Спасителю наш, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати перший соборний лист святого апостола Петра. Минулого разу ми закінчили перший розділ цього послання. У другому, третьому та четвертому розділах апостол Петро розглядає страждання дітей Божих та страждання Господа нашого Ісуса Христа. У цих трьох розділах ми побачимо, що звершує страждання в житті віруючих людей. Страждання призводять до вибрання. Про це сказано у другому розділі. Страждання призводять до християнської поведінки, сказано в третьому розділі. Страждання формують послух Божої волі у віруючих людей, і про це йдеться в четвертому розділі. Говорячи про відокремлення, про вибрання, про життя для служіння Богу, існує небезпека стати на одну з двох крайніх точок зору. На моє переконання, обидві ці точки зору суперечать лінії Святого Письма. Перша з них полягає в переконаності в тому, що людська природа потребує лише обрання нового напрямку, що вона має отримати певну мету і зазнати незначної трансформації. Люди, котрі займають таку позицію, переконані, що оскільки з людською природою все гаразд, то треба лише розбудити особу для її чудової енергії, високої моральності та потужного інтелекту так, аби вона змогла жити для служіння Богу. Ось у чому полягає одна точка зору на те, що означає вести християнське життя. Прибічники другої, крайньої точки зору вважають, що під час нового народження людина отримує дещо надприроднє, а тому потім вона може сидіти, склавши руки, поки Бог не завершить в її житті все, що має бути завершене. Люди, що дотримуються такої точки зору, стають дуже побожними, але здається, що вони ніколи не виростуть і не розвинуться у люблячих, зрілих, нормальних християн. Другий розділ цього послання святого апостола Петра дуже ясно і переконливо доводить, що ти і я через нове народження, тобто відродження від нетлінного насіння, від Слова Божого, отримуємо нове єство, і ми житимемо в цьому єстві завдяки могутності Святого Духа. У нас виникла і зросла любов та повага до того, котрого ми не бачили, але котрого ми любимо. Симон Петро бачив його і любив його. І хоча ані ти, ні я не мали змоги бачити нашого Спасителя, Святий Дух зробив його реальним для нас, аби ми також мали змогу любити його. Друже мій, чи пам'ятаєш, якою солодкою та чудовою була мить твого нового народження? Святий апостол Павло писав віруючим у Корінфі: «Ревную я за вас ревністю Божою. Я заручив вас єдиному мужу, щоб представити вас Христу чистою дівою». 2 Коринтян 11:2. Коринтянські християни були опановані тілесними почуттями. Їхня перша любов, це медовий місяць любові до Ісуса Христа, скінчився. Про це ж саме говорив Всевишній Бог своєму ізраїльському народу напередодні Вавилонської неволі. «Так, – говорить Господь, – я згадав тобі ласку юнацтва твого, ту любов, коли ти наречена була та за мною ходила в пустині, в землі незасіяній». Єремія 2:2. Діти Ізраїлю продемонстрували цю любов, коли вони вперше вийшли з єгипетського краю і переходили через Червоне море. Тоді ізраїльський народ піснею прославляв і звеличував Бога. «Я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився Він, коня й вершника Його кинув до моря». Вихід 15:1. Проте пройшло обмаль часу, і народ Ізраїлю почав бути невдоволений Богом. Всевишній Бог пам'ятає про це. Друзі мої, сьогодні справжнє відділення та вибрання базується на факті твого нового народження, на твоєму новому єстві, на твоїй любові до Господа Ісуса Христа. Твоя любов до Нього змушує тебе слухатися та задовольняти Його. Головною метою плану Всевишнього Бога є спасти людей. Спасти їх не тільки від осуду та покарання, не тільки від пекельного озера вогню, але й спасти їх від мерзот цього земного світу. Бог прагне спасти людей не тільки колись, у майбутньому, для Царства Небесного, але зараз, для серця Христового. Жертва, принесена Ісусом Христом на хресті розп'яття, владнала всі питання, що їх поставив гріх між Богом та нашими душами. Наше майбутнє осяяне яскравим світлом слави та величі Божої. Ми здобули вартість в очах Творця завдяки викупительній жертві нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми народилися знову, народилися згори, і ніхто, навіть сатана, не може змінити цього. Однак, мій любий друже, якими є сьогодні наші справи в нашому християнському житті в цьому земному світі? Якими є наші взаємовідносини? Якими є наші стосунки з Господом Ісусом Христом? Апостол Петро закликає. Читаємо перших два вірші із другого розділу першого листа апостола Петра. Отож, відкинувши всяку злобу і всяке лукавство, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, як новонароджені немовлята, прагніть щирого словесного молока, щоб ви зростали від нього на спасіння. Ми повинні добре розуміти, що не можемо надіятися на те, що Бог зробить усе за нас і для нас. Певні речі ми маємо зробити власними руками. По-перше, існують певні речі, які ми повинні відкинути. Про такі речі святий апостол Павло говорить у своєму посланні до ефесянських віруючих, як про скинуту стару одежу. Щоб ви відкинули попередній спосіб життя старої людини, яка зітліває в звабливих пожадливостях. Тому, відкинувши неправду, говоріть кожен правду ближньому своєму, бо ми – члени один одному. Ефесянам 4:22-25. Говорячи про це ж саме питання в посланні до коринтян, апостол Павло вживає інший, яскравий образ. Він говорить: «Отож, очистіть стару закваску, щоб вам стати новим тістом, бо ви безквасні. Пасха наша, Христос, принесений у жертву за нас. Тому святкуємо не із старою закваскою, не в заквасці злоби і лукавства, а з опрісноками чистоти і істини». 1 Коринтян 5:7-8. Якщо житель Ізраїлю дотримувався свята Пасхи та свята незаквашеного хліба, під час цих свят він не споживав хліба, випеченого з тіста на дріжджах. Тобто, під час цих свят він не продовжував вести своє звичайне життя, як він жив раніше. Під час цих свят він харчувався в іншому місці та їв інший вид хліба. Це був для нього спосіб духовного зростання. Маючи це на думці, апостол Павло пояснює віруючим Коринфа, що коли вони приходять до Ісуса Христа, вони мають відмовитися та відкинути стару закваску, яка є символом злоби та лукавства їхнього старого життя. Друзі мої, ви добре розумієте, що ми ніколи не будемо досконалими в цьому житті, адже наше старе людське єство завжди залишатиметься в нас. Апостол Петро наголошує: відклавши всяку злобу. Що таке злоба? Я знайшов таке, на мою думку, найкраще визначення поняття злоба. Це згущений, запеклий гнів. Це означає бути безжалісною, не прощаючою нічого особою. Друже мій, а чи немає в твоєму серці жорстокості? Чи ти не ховаєш камінь за пазухою? І незважаючи на твої спроби переконати оточуючих тебе людей в тому, що ти народився знову, що ти любиш Господа Ісуса Христа, ніхто навкруги навіть не помітить цього, якщо в серці твоєму ти носиш зло, згущений та запеклий гнів. Апостол Петро продовжує вказувати на те, що негайно треба відкинути. І всяке лукавство. Що таке лукавство? Це використання власної хитрості з метою зрівнятися з кимось або з метою викликати у когось хороше, приємне враження. Ананій та Сапфіра скористалися лукавством, прагнучи виставити себе дуже щедрими благодійниками церкви. Доктор Лайтфуд називає це злою звичкою, схильною завдавати біль та шкоду іншим людям. І лицемірство, і заздрість, і всякі обмови, продовжує перелік апостол Петро. Лицемірство – це, зрозуміло, намагання виставити себе не таким, яким ти є насправді, а обмова – це наклеп. Петро говорить, як новонароджені немовлята прагніть щирого словесного молока. Замість щирого молока я б переклав чистого молока або духовного молока. Так як зголодніла дитина тягнеться до пляшечки з молоком, так віруюча людина прагне Слова Божого. Я пригадую той час, коли народився мій перший онук. Через те, що його батько тоді перебував у відрядженні в далекому краї, його мати привезла свого сина до нас. Отож, перші кілька місяців свого життя мій онук провів у моєму домі. На мене поклали обов'язок час від часу годувати малу дитину, даючи їй пляшечку з молоком. Маю повідомити вам про те, що ця дитина приходила в справжнє захоплення, побачивши знайому пляшечку з молоком. Вона починала розмахувати руками, перебирати ніжками, посміхатися та робити рухи вустами, кожною частиною свого тіла, прагнучи дотягтися до пляшечки з молоком. І я подумав, я хотів би мати в церкві таких віруючих людей, які б прагнули Слова Божого, як ця дитина прагне молока. Друже мій, без жагучого прагнення Слова Божого ти не зростатимеш у благодаті та у пізнанні Господа Ісуса Христа. Ти не розвиватимешся як християнин. Ти завжди залишатимешся на рівні розвитку дитини. Ми повинні пам'ятати про те, що і немовля, і доросла людина обидва є людськими істотами, що, однак, перебувають на різних рівнях зростання та розвитку. Аби вирости здоровою людиною, мала дитина потребує молока. Але яким чином зростає християнин? Він росте та розвивається завдяки вивченню Слова Божого. При відокремленні від Слова Божого немає зростання. До мене надходять листи від багатьох пастирів та проповідників. В своїх листах вони розповідають мені про те, що перетворилися на доглядальниць малечі. Як написав один проповідник, увесь свій час я маю витрачати на витирання носів духовних немовлят. Отож, ті немовлята мають вирости, аби у них зникла потреба в пасторі, котрий би доглядав та витирав їм носи увесь час. І вони зростуть, якщо прагнетимуть щирого, чистого молока Слова Божого. Я глибоко переконаний в тому, що слова апостола Петра про прагнення щирого словесного молока означають усе Слово Боже. Ми не зростатимемо, якщо для власної приємності вибиратимемо то тут, то там окремі вірші Святого Письма. Для зростання нам є необхідне все Слово Боже. Ми потребуємо повної, добре збалансованої дієти. Звичайно, всі ми починаємо з молока, але настає день, коли нам хочеться підсмаженої відбивної з хрусткою картоплею та зеленим салатом. Друже мій, всю духовну поживу, що тобі потрібна, ти знайдеш у повному Слові Божому. Апостол Петро зазначає, читаємо третій вірш, «Бо ви пізнали, що Господь добрий». На мою думку, можна було б перекласти так, «Оскільки ви пізнали, що Господь добрий». Ви розумієте, шановні слухачі, що в момент спасіння народжується дитина з апетитом до Слова Божого, так само, як і новонароджене немовля відразу ж хоче їсти. Він сам добре знає, що треба робити. Нам не треба пояснювати йому, в який спосіб йому треба пити молоко. Здається, він сам добре це знає. В аналогічний спосіб я не вважаю, що ми маємо розробляти якісь особливі програми для навчання духовних немовлят, навернутих до Ісуса Христа. Замість таких програм ми повинні давати їм Слово Боже, аби вони мали змогу споживати його. Отож, тоді що є справжнє відділення? Справжнє відділення, і це треба особливо підкреслити, є відділення від вчинків та прагнень плоті. Надто багато християн вважають, що вони повинні відділитися від цього світу. Однак це не так. Ми перебуваємо в цьому світі, і ми повинні жити в цьому світі, хоча ми й не належимо йому. Злоба, лукавство, лицемірство, заздрість, наклепництво – ось ці речі, від яких ми маємо відокремитися. І лише робота Святого Духа всередині нас призведе до такого відокремлення. І доки ти і я не захочемо полишити злобу, лицемірство, лукавство, заздрість та наклепництво, доти ми ніколи не станемо зрілими християнами. Апостол Петро далі говорить, приступаючи до нього, каменя живого, людьми відкинутого, але вибраного Богом і дорогоцінного. Приступаючи до нього каменя живого, підкреслює апостол Петро, ми не підходимо до малої дитини, народженої у Віфлеємі. Ми приступаємо, як малі діти, до каменя живого. Живий камінь – це наш Господь Ісус Христос. Як свідчить Євангеліє згідно святого Матвія, розділ 16, вірш 18, після зізнання Симона Петра Господь Ісус Христос проголосив: «Ти, Петро, і на скелі цій побудую я церкву мою». Апостол Петро в своєму першому соборному посланні дуже ясно показує, що живим каменем є не він сам, а Господь Ісус Христос. Наш Господь Ісус Христос знову називає себе цим каменем, про що свідчить Євангеліє згідно святого Матвія, розділ 21, вірші 42 та 44. Ісус сказав їм: «Чи ви ніколи не читали в Писанні? Камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Це від Господа і дивне в очах наших». Тут Христос наводить цитату із 118-го псалма. Тепер, говорячи про себе, Ісус Христос зазначає: «І хто впаде на цей камінь, той розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить». Ісус Христос є цим фундаментним, наріжним каменем, на якому стоїть церква. Він є сьогодні цим каменем. Святий апостол Павло писав: «Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, якою є Ісус Христос». 1 Коринтян 3:11. Якщо ти прийдеш як грішник і впадеш на цей камінь, ти неодмінно розіб'єшся. Однак у твоєму розпачі цей камінь стане для тебе надійним фундаментом, основу твого спасіння. Проте, якщо ти відкинув цей камінь, не думай, що ти позбувся його. Пророк Даниїл у своєму видінні бачив нерукотворний камінь, що одірвався і вдарив вовна по ногах. Даниїла 2:34. Це є камінь осуду та кари, що впаде та зруйнує цей земний світ. Цей камінь символізує Господа Ісуса Христа. Він також буде каменем осуду для земного світу. Яка яскрава картина Господа Ісуса Христа зображена тут. Отже, дорогий друже, Ісус Христос є надійним фундаментом і для твого спасіння. Для цього необхідно таким, як ти є, прийти до Нього, прийти в молитві покаяння, відкрити перед Ним своє серце і прийняти Його як свого особистого Спасителя. Зроби це сьогодні, зроби це прямо зараз, і ти стоятимеш навіки вічні на цьому твердому фундаменті Твого спасіння, яким є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, нехай Господь рясно благословить усіх вас.